Fitomanina toko faharoa. Ny andro ny fahatezeran'i Jehovah. Indrisy ziona zanakavavy dia saronany tompo rahona amin'ny fahatezerany. Nazerany avy tany an-danitra ho amin'ny tany ny reharehan'i Israely ary tsy tsarony ny fitoeratongony tamin'ny andro fahatezerany. Nolevonin'ny tompo ny finenan'i Jakoba rehetra fa tsy ny an-trany. Noravany ankahatezerana ny fiarovan'i Joda zanakavavy ka nazerany tamin'ny tany, tsy no hamasininy ny fanjakana sy ny mpanapaka. Nokapainy tamin'ny fahatezerany mirehitra ny tandroky ny Israely rehetra. Naheminy teo anolohan'ny fahavalo ny tanany ankavanana, ary nandorany Jakoba izy toy ny lehilahy miredareda izay nandevina manodidina. Nanenjana ny tsipikany toy ny fahavalo izy, nijoro nanenjitra ny tanany ankavanana toy ny ravilahy izy ka nandripaka izay rehetra mahafinaritra ny maso. Ny fahatezerany dia nahidiny toy ny afo tamin'nyilainy ziona zanakavavy. Ny tompo dia tonga toy ny fahavalo ka nandevina ny Israely. Eny, nolevoniny ny lapany rehetra sady noravany ny fiarovany ary nampitomboiny ny fisentona sy ny fitarainany Joda zanakavavy. Ary noravany ankeriny toy ny tanimboly ilay nofefena ho azy satria noravany ny trano fiaonany. Nataon'i Jehovah hadiny tao ziona ny fitopy fivavahana sy ny sabata ka nolaviny tamin'ny fahatezerany mirehitra ny mpanjaka sy ny mpisorona. Ny alitarany narian'ny tompo, ny fitoeran'ny masina nolaviny, natolony hoatanany fahavalo ny mandany lapa ao ziona. Nanandratra ny feony tao an-tranon'i Jehovah toy ny amin'ny fitopy fivavahana ireny. Jehovah ninia handrava ny mandany ziona zanakavavy. Nanenjana ny famolaina izy ka tsy namonkina ny tanany tsy handrava. Dia mampitomany ny fiarovany ivelany sy ny manda izy ka miara-dreraka ireo. Ny vavadiny dia tototry ny tany, nosimbany sy notapatapainy ny hidiny. Ny mpanjakany sy ny mpanapaka azy efa mibiany amin'ny firenena. Tsy misy lalàna intsony fa na ny mpaminaniny aza dia tsy mahita fahitana avy amin'ny Jehovah. Mipetraka amin'ny tany ny loholon'ny ziona zanakavavy ka mangina. Nasiany vovoka ny lohany, misikina lamba fisaonana izy. Ny virijinina ny Jerusalema nampitanondrika ny lohany ho amin'ny tany. Pahaina ny masoko azo ny ranomaso, mandevilevy ny foko. Naidina tamin'ny tany ny atiky noho ny fandringanana ny oloko zanakavavy, sy noho ny ankizy madinika sy ny zaza minono izay ana eny ankalalahana ao an-tanàna. Raha ana toy ny voatrobaka eny ankalalahana ao an-tanàna izy, na mialaina eo ampifoan'ny reniny, dia manontany an'ny reniny hoe izy, aiza izay vary sy divay? Inona no hataoko vavolombelona ho anao? Inona no hanoharako anao ry Jerusalema zanakavavy? Inona no hampitahaiko aminao mba hampiononako anao ry ziona zanakavavy virijinina? Fa lehibe toy ny ranomasina ny faharatranao, iza ny mahasitrana anao? Ny mpaminaninao nahita lainga sy fahadalana ho anao, ary tsy nampiseho ny elikao mba hiaro anao tsy ho babo, fa nahita faminanina lainga sy fampiviliana ho anao izy. Mitehatanana anao izay rehetra mandalo eny an-dalana, misitrisitra sy mifikifidoha amin'i Jerusalema zanakavavy izy ka manao hoe, ity va ilay tanàna natao hoe tena fahatsaran-tare, fifalian'ny tany rehetra? Misanasana vava aminao ny fahavalonao rehetra. Misitrisitra sy midivazana izy ka manao hoe, efa nolevoninay. Ity tokoa no andro nandrasanay, ka efa azonay sady hitanay. Jehovah efa nanao izay nosainy, ka nahatanteraka ny teniny izay nandidiny hatramin'ny andro fahagola. Nandrava izy fa tsy niantra, ary nampifaly ny fahavalo taminao izy sady nanandratra ny tandroky ny rafilahinao. Ny fonao mitaraina amin'ny tompo, ry manda ny ziona zanakavavy, mandro tsara ny maso andro aman'alina toy ny rika, aza mangina, aoka tsy hitsara ny anakandriamasonao. Mitsangana, miantsoantsoa amin'ny alina hatramin'ny filatsahan'ny fiambenana, aidiny tahaka ny rano eo anatrehan'ny tompo ny fonao. Asandrato aminy ny tananao, hifona ho any ainy zanakao madinika izay ana ny hanoanana eny anjoron-dalambe rehetra eny. Jehovah o, Jereo ka izaho ny amin'ny olona izay nanaovanao izany. Ny vehivava hihinana ny ateraky ny kibony dia ny zanany madinika trotroiny. Hovonoina ao amin'ny fitoeramasin'i Jehovah va ny mpisorona sy ny mpaminany? Miampatrampatra eny an-dalambe ny tanora sy ny antitra. Ny virjinako sy ny zatoviko dia lavi ny sabatra. Novonoinao tamin'ny andro fahatezeranao izy, eny, naripakao fa tsy ny antranao. Nantsoinao ny fampangororona manodidina ahy, toy ny amin'ny fitopom-pivavahana, ka dia tsy nisy sisa fa nandositra tamin'ny andro fahatezeran'i Jehovah. Izay notrotroiko sy notezaiko aza dia lanin'ny fahavaliko.